Паважаны слухачы, у нашым цыкле шлюб мы зноў будзем звяртацца да параду, але цяпер у перыядзе адвента самая галоўная парада — гэта спакойна і радасна сустрэць гэтае свята ў даверы. Шлюб павінен быць і люб, так што не стамляйцеся працаваць, калі вы ўжо уступілі ў шлюб, і чакаць з надзеяй, калі яшчэ гэтага не адбылося. Раіць нам, як заўсёды і сёння, псіханалітык Валерію Альбісетті. Ці можна выхаваць у сабе любоў, калі хочаш выратаваць шлюб? Ён дае свае парады і кажа, неабходна следаваць свайму выбару. Многія дзеля пачуцця абавязку доўга робяць некаторыя рэчы, якія іх расстраюць ці нават прыносяць ім вялікае незадавальненне і прыводзіць да псіхічных зрываў. Нельга ніколі парушаць нормы жыцця, але трэба ў такія моманты думаць, працаваць над сабой, думаць, што ж будзе, калі я зраблю тое ці гэта, не ісці за інстынктам, але рабіць правільны і свой выбар. Асабліва гэта тычыцца тых, хто стаіць на прыступку рашэння пашлюбіцца. Зноў-такі мы звяртаемся да таго раздзелу, калі ён кажа, перад гэтым крокам, які вырашылі зрабіць, падумайце добра, ці вы здолеце працягнуць з гэтым чалавекам у радасці і любові ўсё сваё жыццё, 50-60 гадоў, колькі Бог вам дасць, чаго мы вам, маладажоны, напрыклад, якія нас слухаюць, вельмі жадаем пражыць вялікае жыццё і сустрэць сваё 80-90-годзе з унукамі і праўнукамі наўкол. Ці многія могуць сёння пахвастацца такім шчасцем? А менавіта гэта, праходзячы праз розныя выпрабаванні, павінна стаяць на пачатку шляху, калі вам 20. Вы павінны думаць пра гэты шлях, які вы хочаце прайсці разам з адным чалавекам, вашым жаніхом, калі вы жанчына, і вашай нявестай, калі вы мужчына, якая састарыцца, ёй таксама будзе 80 гадоў, як і вам, праз 60, калі вам сёння 20. Майце гэта на ўвазе, што яна не будзе дзяўчынкай, якую вы бачыце сёння, а будзе такою, якою вы яе зробіце. І таксама жанчыны гэта тычыцца. Ваш спадарожнік жыццёвы будзе такім, якім вы яго зробіце, калі вы ўступаеце ў шлюб. У гэтым зросце вы будзеце ўзрастаць ці прыніжацца, што таксама бывае, разам. Ці ўзрастаць, пераадольваючы прыніжэнні з боку перш за ўсё тых, хто вам найбольш дарагі. Трымайцеся, калі вас чакае такое выпрабаванне. І будзьце больш сильнымі вы, хто добры. Перамагайце зло ў сабе і ў самым дарагім вам чалавеку, вашым сужонцы. Бо ў кожным з нас намешана усялякага. І дастаткова толькі нейкай іскры бывае, каб гнеў, напрыклад, абудзіць, а з ім мы таксама павінны змагацца, ці адчай, а гэта зусім грэх, і гэтак далей. Дык вось, неабходна следаваць свайму выбару, кажа медык, псіханалітык. Многія, усе, можна сказаць, людзі лічаць сябе прыціснутымі, няшчаснымі, калі з імі паступілі несправедліва. Але што такое справедлівасць? Калі мы думаем, што свет ці іншыя людзі нам штосьці павінны, то гэта ўжо несправедліва. У базу, аснову свайго жыцця неабходна пакласці канцэпцыю рэальнасці, нават калі вы выхаваны толькі на казках. Рэальнасці, а на жаль, несправедлівасці, бо мы, хрысціяне, ведаем, што князь гэтага свету – д'ябал. І наша задача – увесь час выціскаць яго, адганяць як мага далей ад нас, ад нашага ачага, ад нашай сям'і, ад нашага шлюбу. Свет такі, які ён ёсць, аднак. Нельга казаць, што ён справядлівы. Ён просто ёсць і ёсць такі. І трэба рэальна ацэньваць сітуацыі. Мы павінны вучыцца жыць. Калі мы будзем чакаць справядлівасці ў адносінах перш за ўсё да сябе, бо мы любім сябе, павінны гэта рабіць, любім сябе і бліжніх. І калі мы будзем чакаць толькі справядлівасці ў адносінах да нас, то будзем весь час пакутваць. Такога свету, калі паўсюдна справядлівасць не бывае. І калі мы будзем думаць, што гэта толькі з намі такое здараецца, як часта гэта бывае, людзі думаюць, як гэта са мной магло так здарыцца з кімсьці іншым, то трэба першапачаткова мець на ўвазе, што мы павінны вучыцца жыць і прымаць жыццё рэальным, такім, як яно ёсць, а значыцца з уключэннем вялікіх несправедлівасцей. Дастаткова уключыць тэлевізар ці ўзяць газету ў рукі, каб бачыць, якія жудасныя несправедлівасці адбываюцца па цэлым свеце. Але калі ты ўкаранены ў справедлівасці, нясі яе ўнутры сябе і выпраменьвай наўкол. Найвышэйшая справедлівасць – гэта любоў. І калі вам удасца стварыць любоў, а потым захаваць яе, што яшчэ цяжэй, вось гэта і будзе ачагом найвялікшай справедлівасці вашую дамашнюю царквою. Бо царква ў ідэале – гэта тэрыторыя любові. Яе таксама залазіць нячысцікай. І як часта, як казаў кардынал Ратцінгер, які сёння на троне апостола Петра у 2005 годзе на Пасху, ён казаў, колькі бруду ў царкве, дык ачышчаць ад бруду – вось задача кожнага хрысціяніна, найперш. І у сваёй сям'і гэта неабходна рабіць разам. Вось тады шлюб будзе люб. А ён павінен быць люб. Гэта наш першапачатковы краевугольны камень. Не трэба нічога чакаць ад іншых. Мы часта прэтэндуем на тое, каб нехта іншы прыйшоў і ўсё прынёс. Асабліва гэтага чакаем ад нашага партнёра. І там, дзе шлюб любы, дзе ёсць любоў, надзея і вера, сапраўды так і адбываецца. Але трэба выпрацоўваць у сабе самаахвяраванасць не да глупства, а толькі ў справедлівасці. Бо дзе напісана, што мы павінны рабіць тое, што нам хтосьці гаворыць? Чаму, калі адзін з дваіх, напрыклад, здраджвае, другі забавязаны яго ганьбіць? Прымушаць адчуваць сябе вінаватым і адплочваць яму, помсціць. Дзе ж справедлівасць, калі ты стаешся здраднікам так, як ён? Гэта не справедлівасць. Уласная невернасць – гэта агульная невернасць, невернасць да таго, што ты лічыў справедлівым. Значыцца, ты, здраджваючы, паступаеш несправедліва ў адносінах да самога сябе. Ці сапраўды ты любіў? Бо наша задача перш за ўсё ахоўваць уласную душу, сябе самога, сваю асобу. Ці можаш ты сказаць, што ты сапраўды любіў, калі адразу кідаешся ў абдымкі іншага? Возьмем прыклад з прынцэсай Дыянай, якая адразу, каб выратавацца ад таго бруду, у які яна была паглынута ў сям'і свайго выбранца Карла з першага дня такога прыгожага вяселля. Але яна пачала помсціць, і гэта ўсё завершылася так трагічна, так жудасна. Ці можа быць больш сумны лёс, чым у прынцэсы Дыяны? Вось яна рэальнасць, а не казка пра прынцэсу і прынца. Бо калі ацэніць рэальна сітуацыю гэтай каралеўскай сям'і Вялікабрытаніі, як шмат трагедый, маленькіх трагедый, якія не ёсць пад пражэктарамі сусветных сродкаў масавай інфармацыі, але таксама завершаюцца бывае трагедыі. І пайсці да каранёў, мы ўбачым, што ўсё залежала ад выбараў. І мы вам жадаем рабіць правільны выбар, заўсёды думаючы аб тым, што будзе, якія можа мець наступствы, і праграмаваць крыху наперад сваё жыццё, калі вы надумалі ўступаць шлюб. А калі пахіснуўся, выпраўляйце. Гэта якраз той самы перыяд, калі гарачую малітву ў адвенце вы можаце прынесці ў свой дом радасць, калі будзеце разам маліцца. І тады немаўлятка Езус, якога вы знойдзеце ў кожнай царкве, кожным касцёле, зноў народжаным, адновіць вашую надзею.